parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cai André Glarcon. Farigis cutimo concludi nia in esperanto congressoin per la accepto de resoluzio. Oni povas pensi che tiuici resoluzioi spegulas la discutoin occasintain en la congresso cai la priocupoin de la congressanoi. Sed facte, se oni iom attente examenas tiuinci textoin, oni constatas che plei generale ili estas aro da belai frasoi kiui nec rapportas pri la activezzo mem de la esperantistoi, nec pri la nuna situazio de Esperanto. Ili farigias pli cae pli malfacile compreneblai, cae protio perdis cian efficetson, ciu interne de la Esperanto movado mem, ciu extere de gi ce la organizajoi kiuin ili provas atingi.
Ni prenu kiel exemplon la congressan resolucion acceptitan ci somere en Brasilio. Bonvolu strece attenti, kiam ni gin lautlegos, por controli ciu vi povus au ne resumi gian en havon. Jen ni legas al vi tiun ci texton.
Universala Esperanto Asocio, coincidante en Brasilio de la 25 de julio gis la 1 de augusto 1981, dum la 66a Universala Congresso de Esperanto, quiun ce estas pli ol 1700 partoprenantoi, el 15 landoi,
notante la dangeron de ciam pli fortigianta influado de la amas comunichiloi en la directon de sen individuigo de la homoi en la moderna amas socio,
notante la minazon de ciam pli igianta submetigio de la homoi al unu directa influado de informoi al ciui ili ne havas la chanson reagi crom passive,
notante che cultura influado de la grandai lingvoi de la hodiaua mondo tendensas subigi cae eventuale forigi la malgrand lingvain culturoin cae senigi ties anoin de la raito ie propra culturo,
attentigante pri la celoi de la internazia lingvo Esperanto crei ponton inter la popoloi cae tiel contribui al vera intercomunico inter ciui homoi sur la ter globo sur neutrala lingua baso,
constatas che activa partopreno de la individuo en cultura interagado estas ebla nur tiam kiam li au ŝi disponas pri pontoj permesantaj du direktan komunikadon.
Constatas che la internacia lingvo Esperanto jam pruvis siajn kapablojn servi kiel taŭga du direkta ponto inter diferencaj kulturoj,
constatas la etican valoron de la internazia lingvo Esperanto en interhoma kaj interpopola komunikado.
Alvokas al individuoj, etnaj grupoj, nacioj, ŝtatoj kaj internaciaj organizaĵoj agnoski la atingojn kaj valorojn de la internazia lingvo Esperanto kaj ĝian potencialon krei plen komunikan ponton inter la diversaj kulturoj de la mondo, cele al formigiado de activa cae conscia culturo, cae representi sur internazia scalo la plei altain homain valoroin cae aspiroin.
Fino de la citajo. Tiu ci texto consistas nur el unu fraso, quiu grupigas 251 vortoin. Estas tut certe interesa stilistica jonglajo.
Versaine, quelcae competentuloi cunsidis cae cerbumis dum plurai horoi por nasci tiunci documenton, quiu estas alvoco.
Sed ciam oni alvocas, oni havas precisan celon, che la alvocato au alvocatoi audu la alvocon, comprenu gin.
Cae alvocanto, por esti audata, ec directas sian helpo crion al precisa publico.
Ciam ni legas che UEA alvocas al individuoi, etnai gruppoi, nazioi, statoi cae internaziai organizajoi, ni tui convincigas che facte gi nenion havas por alvoci. Ne per sama texto oni povas contacti tiom da malsimilai hom medioi. Por atingi individuoin, oni devas draste paroli. Neniam 251 vorta fraso povos inciti individuoin al auscultado cae ec ago.
Cai por atingi etnain gruppoin, oni devas agi ancorau alimaniere. En Svislando, la romanc lingvanoi jus alvocis ie helpo. Mi forte dubas, che la prescau samtempa alvoco de UEA, pere de tiuci congressa resoluzio, iel atingos la etnan gruppon romanc lingvan, ec consideri la pont rolon de Esperanto. Mi ec ne volus ricevi la tascon traduci la 251 vortan frasegon de la congressa resoluzio, char tiuci laboro ancora pli comprenigus al mi che tiu monstra fraso facte casas en havan malricetson.
Cai alvoci la nazioin?
Cai alvoci la statoin?
Cai alvoci la internaziain organizajoin?
Tion ci ancau celas la sama resoluzio, sed tio ne estas ebla. Nazioin oni ne alvocas sam maniere kiel la statoin, cae la internaziain organizajoin oni atingas ancorau alimaniere.
Facte, tiai resoluzioi ciai UEA acceptigas alla partoprenantoi de la Universala Congresso estas nura granda intellecta blufo. Ili provas credigi alla esperantistoi che UEA cae la Universalai Congressoi de Esperanto estas utilai al Esperanto cae alla ne-esperanta movado. Povas esti che ili estas utilai, sed tion ci la resoluzioi esprimu en comprenebla lingvo cae per concretai exemploi.
En 1969 ni criticis en la resolutio de la Universala Congresso de Helsinki la uson de la vorto delegitoi, dirante che en la Universalai Congressoi ne convenas delegitoi. Tiuci critico havis positivan influon. Ciare, exemple, oni diras che la Universalan Congresson ciestis pli ol 1700 partoprenantoi el quindec landoi. Povu nia ciara critico instigi la vercontoin de la resoluzio 1982 havi ion por diri, cae tion ci esprimi per comprenebla texto. Cial resoluzio ne povas consisti el aro da frasoi? Cial resoluzio ne directu niain rigardoin al precisa problemo quiu nin mem concernas?
La venontain semainoin ni provos examini la temoin quiuin oni povus utile pritracti en la congressai resolutioi. Sed vi tui comprenos che ne nur en la resolutioi oni devus ilin mencii, che ancau en la congresso mem oni devus seriose ilin analisi. Ciu tiui analisoi povas ocasi en rencontigioi quiui facte pli similas al festoi ol al congressoi havantai precisan cunsid causon, jen multai demandoi ciuin ni samtempe tuscios.
Recenso ne ciam povas esti lauda, sed se gi estas critica, gi conducu al positivai reagoi. Tion ci ni celas, cai tial ni decidis esprimi nia invit punctoin, ciui ne estas malfavorai al UEA mem, cai alla Universalai Congressoi, sed al certa sinteno quiu bedaurinde regas en tiui medioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon recensis la congressan resolution de la Universala Congresso ocasinta en Brasilio. Gis reaudo!